Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit tonë. Jemi duke vazhduar studimin në kapitullin e 18 dhe të 19 në librin e profetit Jeremia. Fuqia e poçarit. Si një poçar gjigant, Perëndia mori baltën dhe formoi njeriu, anën fizike të njeriu. Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriu nga pluhuri i tokës. I friu në vrimat e hundës një frymjete, dhe njeriu u bë një qenie e gjallë. Perëndia ishte poçar. Tani le të shkojmë në shtëpinë e poçarit dhe të qëndrojmë me Jeremia ndërkohë që shohim poçarin kur punon. Poçari ka një rrotë, një model të vjetër. Ai shtyp pedalen me këmbën e tij në mënyrë që rrota të rrotullohet. Ndërkohë që ai pedalon, duart e tij punojnë me shkathësi në mënyrë artistike baltën dhe përpiqen të formojnë një vepër arti. Vini re, parimi i parë është Perëndia është sovran. Poçari është i përkryer. Kjo do të thotë që ai ka fuqi mbi baltën dhe ajo fuqi është e pakufizuar. Asnjë lloj balte nuk mund ta ndalojë poçarin apo të vërë në dyshim të drejtën e tij. Asnjë lloj balte nuk mund t'i rezistojë dot vullnetit të tij. Nuk mund të refuzojë dhe nuk mund të ndryshojë planet e tij. Balta nuk mund t'i flas ati. Në një përrall që kam dëgjuar, një djalë, keku, mund të fliste, por balta nuk mund të flas. Më kujtohet një histori që shara, kemi një djalë të vogël që po luante me baltë pranë një porroj. Ai po përpiqej të bënte një njeri. Ai punoi për të dhe kishte bërë goxha punë kur e ëma e thirri. Prindrit e tij doni të shkonin në qytet dhe ai duhet të bashkohej me ta. Ai donte të qëndronte, por e ëmba këmbguli që të vinte. Deri në atë moment, ai kishte mbaruar njeriun e tij prej balte, por i kishte ngelur vetëm një krah i papërfunduar. Megjithatë, ju desh të bindej e të largohej. Ndërkohë që ishte në qytet me nënën dhe babain e tij, pa një burr me një krah, e vështroi për disa sekonda. Më në fund, shkoi tek ai dhe i tha: "Pse u largove përpara se të mbaroja?" Balta në rrotën e poçarit nuk mund të ngrihet kur të doj. Balta në rrotën e poçarit nuk mund të flas. Balta në rrotën e poçarit nuk është në gjendje të bëjë ndonjë gjë. Ajo mund të dorëzohet vetëm në duart e poçarit. Asgjikundi, e përsëris, asgjikundi nuk keni për të gjetur një pamje kaq grafike të Zotit sovran se sa në këtë pjesë. Njeriu, balta në rrotën e poçarit dhe Perëndia, poçari. Ju nuk keni për të gjetur asgjë të ngjashme me këtë. Brezi ynë bashkohor e kundërshton këtë, sepse kjo është dita e të drejtave të njeriut. Ne sot dëgjojmë shumë gjëra për lirinë dhe çdo grup ngul këmbë për lirinë e tij. Liri për të protestuar, liri për të bërë atë që zgjedh. Duket sikur kemi harruar të drejtat e Zotit. Perëndia ka autoritet të pakundërshtueshëm. Vullneti i tij është i patundur, i pandryshueshëm dhe ai do të triumfojë. Ai ka aftësi të papërballueshme për të formuar dhe modeluar këtë univers në mënyrë që t'ia përshtas vetes së tij. Ai mund ta formojë këtë tokë të vogël në të cilën jetojmë dhe ta përshtas për veten e tij. Miqtë mi, ju edhe unë si individ nuk mund të jemi gjë tjetër vetëse balt në duart e Zotit. Ai ka fuqi të bëj vullnetin e tij dhe nuk i përgjigjet askujt për këtë. Ai nuk ka bord drejtuesish. Ai nuk ka votues të cilëve duhet u përgjigjet. Ai ka autoritet absolut. Ai është Perëndi. Unë dhe ti jetojmë në një univers që është në ekzistencë për të kënaqur Zotin. Rebelimi i njeriu të vogël këtu poshtë, në këtë copë dheu ku jetojmë, është vetëm një stuhi në një çajnik. Toka jonë e vogël, ashtu siç e shohim në pamjet e marra nga hëna, është vetëm një pikë në hapësirën e pafund. Miqtë mi, Perëndia nget karrocën e tij në mënyrë triumfuese. Ju do të zbuloni se fjala e Zotit ka disa gjëra të përcaktuara në lidhje me të. Ti do të thuash, pra, pse vazhdon të ankohet? Kush mund në fakt të rezistoj vullnetit të tij? Po kush je ti, o njeri, që i kundër përgjigjesh Perëndis? A mundet i thot ena mjeshtrit, përse më bëre kështu? A nuk ka vall fuqi poçarin mbi argjilën për të bërë nga poa i brum një enë për nderim dhe një tjetër për çnderim? Bengel ka shkruar: Hebrejt mendonin se nuk mund të braktiseshin në asnjë mënyrë nga Perëndia, dhe se në asnjë rast jo hebrejt nuk mund të pranoheshin nga Perëndia. Doktor Lang, shpjeguesi i njohur gjerman, ka thënë: "Kur njeriu do të bëj për vete një perëndi të cilin kërkon ta lidh sipas të drejtave të tij, atëherë Zoti vesh madhështinë e tij dhe shfaqet në realitetin e tij si perëndi i lirë, para të cilit njeriu është thjesht asgjë, ashtu siç balta në duart e poçarit. I tillë ishte qëndrimi i Palit kur po vepronte si mbrojtës i Zotit në gjyqin me farisejt hebrejë. Perëndia është absolut." Tani për disa momente do të ndalemi tek personaliteti i Baltës. Le të ndalemi dhe të shohim personalitetin e Baltës. E kuptoj që dikush mund të thotë: "Më beso, ti po ngatërrohesh këtu. Mos vallë të thuash se Balta ka personalitet. Balta është pa formë, pa jetë, e pa aftë, e pa përshtatshme dhe e pisët." Psalmisti shkroi: "Dhe nuk harron që ne jemi plurë." Doktor George Gill u thoshte studentëve të tij në klasë: "Perëndia nuk harron që ne jemi plurë, por njeriu ndonjëherë harron këtë dhe ngjitet me veten e tij. Dhe kur pluhuri ngjitet me veten, bëhet lus. Ndonjëherë ne harrojmë këtë, por Perëndia nuk harron që ne jemi plurë." Kur kujtoi baltën në rrotën e poçarit, atëherë kujtoi se ajo baltë nuk ka dëshira. Ajo nuk ka të drejta, ajo nuk ka as aftësi të qenësishme. Ajo është e pa aftë dhe e pa shpresë. Shkrimi e konfirmon këtë gjë. Dëgjoni Palin tek Efesianët kapitulli 2 dhe vargu i parë: "Edhe pse ai u shkruan Efesianëve, kjo vlen edhe për ne. Ju që ishit të vdekur në faje dhe mëkate." Këtu bëhet fjalë për njeriu. Ai e plotëson këtë më vonë në të njëjtin kapitull kur thotë: "Pa pasur shpresë dhe duke qenë pa perëndi në botë." Ajo baltë në rrotën e poçarit është në të njëjtën mënyrë. Është po kështu. Pali pastaj u thot romakëve: "Sepse ndërsa ishin akoma pa forcë, Krishti vdiq në kohën e tij për të paudhët." Unë dhe ti duhet të pranojmë se Zoti ynë është një Zot sovran dhe se ne jemi balta. Ne ishim të vdekur në faje dhe mëkate, pa forcë. Perëndia është poçari me fuqi. Kështu pra kjo nuk varet as prej atij që do, as prej atij që vrapon, por nga Perëndia që shfaq mëshirë. Perëndia është ai që drejton. Asnjëri nga ne nuk ka të drejta mbi Perëndin. Ai i thot në fakt Mojsiut: "Do të kem mëshirë për atë që do të kem mëshirë dhe do të kem dhëmshuri për atë që do të kem dhëmshuri." Kur Mojsiu ju lut Zotit, Zoti i tha: "Mojsi, unë do të dëgjoj ty, por nuk do të dëgjoj sepse je Mojsiu, por do të dëgjoj sepse kam dhëmshuri." Kjo është arsyeja pse Zoti e dëgjoi atë. Perëndia nuk është i detyruar të shpëtojë ndonjë person. Perëndia është i lirë të veprojë ashtu siç ai dëshiron. Ai është i drejtë dhe i shenjtë. Kjo është një botë e humbur, mund të mbetet e tillë, dhe askush nuk ka të drejtën të ngrejë një pyetje për këtë. Por le të shohim anën tjetër të medaljes. Le të flasim për fuqinë e baltës dhe personalitetin e poçarit. Kjo është ana tjetër. Por poçi që po bënte me argjilën u prish në duart e poçarit. Kështu duke e filluar përsëri punën, ai bëri me të një poç tjetër që ju duk i mirë atij. Fakti që Zoti është sovran nuk është vetëm një parim, por është gjithashtu edhe një qëllim. Le të shohim fuqinë e baltës. Ajo baltë në rrotën e poçarit duket sikur kërcen në mes të rrethanave. Unë nuk besoj se vendimet e mëdha të jetës merren në shenjtërorën e një kishe. Përkundrazi, besoj se ato merren në një ditë të zakonshme, pune, në zyrë, në shkollë, në seminar, në kryqëzimin e jetës, pikërisht atje ku poçari punon me baltën. Ai është vendi ku Zoti punon me ju, miqtë mi. Unë dhe ti jetojmë në një botë që nuk duket sigur ka qëllim apo kuptim. Me mira njerëz nuk kanë qëllim në jetë dhe kudo hasen me konfuzion. Sa e vërtet është kjo për jetën sot? Le t'i heqim syt për një moment nga rrota e poçarit. Pastaj ne shohim një radhë të mbushur me vepra arti. Këto objekte të bukura dikur ishin baltë në rrotën e poçarit, baltë që dorëzohet në duart e tij. Dikur ato ishin thjesht një grumbull balte, por çfarë ndodhi? Poçari e mori në dorë ato copë balte pa jetë, dhe ndërkohë që rrota e rrethanave rrotulloi, ai e modelonte dhe bëri një nga ato enët e bukura që qëndrojnë në ekspozitë. Fëmijët e mi kanë zakon të mbledhin gjithmonë guaska deti sa herë që ato kanë mundësi. Ndërsa shikoja me vëmendje koleksionin e tyre, zbulova diçka. ekzistojnë me mira lloje të ndryshme guaskash. Nuk e kisha menduar kurrë se mund të ishin aq shumë. Zoti e bën çdo gjë me bollëk. Në dorën time kisha një guask të vogël që e kisha gjetur në bregun e Vlorës. Ishte një guask e vogël dhe e bukur. Atë mëngjes po punoja me kapitullin e 18 të Jeremias dhe kur gjeta këtë guask, mu duk sikur Zoti po përpiqej të na thoshte diçka. Perëndia filloi punën patjetër me ndonjë kafshë të vogël, peshqit e vegjël dhe rreth tyre formoi dhe guaska. Mendova, arkitekti i madh ka shpenzuar gjithë atë kohë me një guask të vogël në fund të oqeanit, si nuk do të ketë shpenzuar më tepër për ne njerëzit. Hidhini një sy edhe një herë atyre veprave të artit që poçari i ka vendosur në raftin pas tij. Mos flisni me nënvlerësim për baltën. Më vjen keq për ato që thash për të. Ajo ka aftësi të mrekullueshme dhe elasticitet të jashtëzakonshëm. Këtë kërkon poçari, baltën. Ai nuk do çelik, ai nuk do vaj, ai nuk do shkëmb, ai do balt. Ai kërkon diçka tek e cila mund të vërduart për ta formuar dhe modeluar. Kjo është lënda që pëlqen më shumë. Perëndia dëshiron të punojë me qenjet njerëzore. Dikush mund të thotë, po por analogjia prishet. Largësia midis Zotit dhe njeriut është më e madhe se sa midis poçarit dhe baltës. Unë nuk jam dakord me këtë. Në fakt, Zoti është më afër njeriut se sa ç'është poçari me baltën. Më lejoni t'ju them se çfarë mendoj. Balta në shtëpinë e poçarit ku shkoi Jeremia nuk ka vullnet. Ndërsa unë Balta nuk mund të bashkëpunoj me poçarin, kurse unë, po. Unë citova ngjarjen e krijimit të njeriu tek Zanafila për një qëllim. Perëndia krijoi njeriu si pas ngjashmërisë së tij. Ai mori anën fizike të njeriu nga pluhuri i tokës. Ai bëri njeriu. Pastaj friu brenda ti frymën e jetës dhe njeriu u bë një shpirt i gjallë. Sot njeriu ka vullnet të lirë dhe ai mund ta ushtroj atë. Balta nuk ka vullnet. Por unë dhe ju kemi një vullnet. Ne mund të bashkëpunojmë me poçarin. Unë dua t'i bëj poçarit një pyetje. Me çfarë qëllimi më vendos mua në rrotën e poçarit? Përse më mban? Përse punon me mua? Pse poçar e bën këtë? Nuk dua të tregohem pa respekt, por unë jam si djali prej çokolate, unë flas. Pse u poçar e bën këtë? Çfarë po kërkon? Le të kthehemi tek shtëpia e poçarit. Më ndiqni me shumë kujdes. Unë nuk e kam zbuluar qëllimin, por kam mësuar diçka shumë të rëndësishme se sa qëllimi për jetën time. Mësova se poçari ka një qëllim, që është më i rëndësishëm për tu ditur. Unë shoh poçarin atje. Ai është serioz dhe punon me të vërtetë. Ai nuk po luan me baltën. Kjo është puna e tij. Ai po jep kohën e tij, talentin, aftësinë e tij për të punuar me baltën. Vini re sërish vargje 3 dhe 4. Aty na thuhet që zbrita në shtëpinë e poçarit dhe ja ai po bënte një punë tek rrota. Por poçi që po bënte me argjilën u prish në duart e tij. Kështu duke e filluar përsëri punën, ai bëri me të poç tjetër që ju duk i mirë atij. Miqtë mi, ky nuk është një operacion i maces me miun. Nuk është një hobi për poçarin. Kjo nuk është diçka me të cilën ai po argëtohet. Ai e di çfarë po bën. Kjo më tregon se Zoti nuk është duke luajtur me mua sot. Ai nuk bën me ne eksperimente. Ai ka një qëllim. Miq, kjo gjë është mjaft ngushëlluese për mua. Ky është parimi i dytë i madh që shohim këtu. Poçari ka një qëllim. Si vizitor u qëndroj bashkë me Jeremian dhe them, çfarë do të bëj ai? Jeremia thot, nuk e di, le ta shojmë. Vizitori nuk e di se çfarë do të ndodhë, ndërkohë që ai she, por poçari e di. Ai ka një plan, ai e di se çfarë po bën. Balta nuk e di qëllimin e tij, por miq, një ditë ne do ta dim. Kur ai na vendos në rrotën e rrethanave, ai do të realizoj diçka. Ai ka një qëllim. Psalmisti thot: do të ngopem nga prania jote kur të zgjohem. Një ditë unë do të jem si ai. Gjoni në letrën e tij të parë thot: por ende nuk është shfaqur ç'do të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai. Ai do të jetë një mëngjes i kthjellët. Ai do të jetë një ditë e re. Zoti do të shfaqësohet. Ai nuk është treguar mizor me ne kur na ka lënë të vuajmë. Një ditë e lavdishme ne do të shohim se poçari ka një qëllim në jetën tonë. Vini re se çfarë u shkruan Pali besimtarve efesian. Ai filloi kapitullin e dytë me fjalët e trishta që un tashmë i kam cituar. Ai ju dha jetë edhe juve që ishit të vdekur në faje dhe në mëkate. Dhe nëse kjo do të ishte e gjitha, edhe un do ta kisha mbyllur këtu. Por ka edhe më shumë. Për të treguar në epokat që do të vinë, pasurinë e pamas të hirit të tij, me anë të mirësisë ndaj nesh në Krishtin Jezus. Në epokat që do të vinë, ne do të jemi një demonstrim dhe do të shfaqemi në ekran. Ne do të zbulojmë atë që mund të bëj poçari me një copë balte pa jetë. Ai do të marrë lavdin. Të jesh një enë në duart e mjeshtrit është e mrekullueshme. Tani së bashku do të shohim personalitetin e poçarit. Kjo është gjëja më e rëndësishme dhe më e mrekullueshme. Për të parë personalitetin e poçarit, ne duhet të hedhim edhe një vështrim të fundit në shtëpinë e tij. Unë i them Jeremias. Poçari është një person i këndshëm. Jeremia më përgjigjet. Po, ai është një person i mirë. Ai nuk do ta dëmtoj baltën. Ai dëshiron që balta të dorëzohet sepse ai do të bëj diçka prej saj. Unë jam ngul syt fytyrës së poçarit. Osa i përqëndruar që është ai. Sa i interesuar është ai për baltën. O çfarë poçari që është Zoti. Asikur të mundja ta shihja poçarin tim. Për shkrimi thotë se unë nuk mund ta shoh Zotin. Filipi bëri një pyetje që do ta kisha bërë edhe unë. Ai i tha Zotit Jezus: Zot, na trego atin dhe kjo na mjafton. Zoti Jezus i tha atij: Kush më ka parë mua, ka parë Atin. Miqtë mi, le ta shohim poçarin me shumë vëmendje. Shihni këmbët e poçarit, ndërkohë ai që lëviz pedalen duke e rrotulluar dhe duke rrotulluar atë rrot rrethanash. Shihni duart e poçarit, ndërkohë që ai punon baltën me kujdes, me delikatesë, me dashuri dhe me përqendrim. Unë shoh tek ai. Në ato këmb shoh plagët e goshtëve dhe në duart e tij shoh sërish shenjat e goshtëve. Kjo nuk është e gjitha. Unë shkoj tek Ungjilli i Mateut dhe lexoj. Atëherë Juda që e kishte tradhuar, kur pas e dënuan Jezusin u pendua dhe u aktheu krerëve të priftërinjve dhe pleqjve të 30 siklat prej argjendit duke thënë: Mëkatova duke tradhuar gjakun e pafaj. Por ata thanë: Po ne ç'na duhet? Pun për ty. Dhe ai mbasi hodhi siklat prej argjendit në tempull, u largua dhe shkoi e u varr në litar. Por krerët e priftërinjve i mblodhën këta denar dhe thanë: Nuk është e lishme t'i vënë në thesarin e tempullit sepse është çmim gjaku. Dhe mbasi bënin këshill me këto denar, blenarën e poçarit për varrezat të huajve. Prandaj këtë e quajtën deri në ditën e sotme ara e gjakut. Atëherë u përmbush ç'ishte thënë nga profeti Jeremia që thotë: Dhe i morën të 30 monedhat prej argjendi. Çmimin e atij që çmuan siç kishin çmuar bijtë e Izraelit. Dhe i shpenzuan për arën e poçarit, ashtu siç më urdhëroi Zoti. Dy vargjet e më poshtme më befasojnë. Dhe mbasi bën këshill me këto denar, blen arën e poçarit për varrezat të huajve. Prandaj këtë arë e quajtën deri ditën e sotme ara e gjakut. Ata me shumë mundësi nuk e dinin se çfarë po bënin kur e quajtën atë arë ara e gjakut. Por shpresoj që ju ta kuptoni këtë. Ky poçar është më i mrekullueshëm se çdo poçar tjetër. Ai derdhi gjakun e tij në mënyrë që të shkojë në atë fush dhe të marrë ato copa të thyera për t'i bashkuar sërish dhe për t'i vendosur në rrotën e poçarit për të bërë kështu një enë tjetër. Para disa javësh fola me një grua, shtëpia dhe jeta e së cilës është bërë cop-cop. A ka mbaruar Zoti punën me të? A ka mbaruar ai punë me ne kur ne ende vazhdojmë të dështojmë në jetë? Jo, ai nuk ka mbaruar punë me ne. Këtu bëhet fjalë për atë rast kur Balta do t'i dorëzohet atij. Nevoja më e madhe është dorëzimi i Baltës tek poçari. Ai ka paguar çmimin për fushën. Ajo është një fushë gjaku. Ju mund t'i hedhni një syje të suaj të shkuar dhe të thoni: "O çfarë dështimesh? Unë nuk mendoj se Zoti do të më përdor." Miqtë mi, Zoti punon me ato copa të thyera sot dhe ai do të punojë me ju nëse e lejoni atë. Ai e ka paguar tashmë çmimin për shpengimin tuaj. Ju nuk mund të bëni asgjë nga vetja juaj për të. Por ai mund të na marrë, të na vendosë në rrotën e rrethanave dhe të na jap formën e një ene nderi. Ne jemi Balta. Ai është poçari. Në vargun e parë të kapitullit të 19, Zoti dërgon Jeremian për të marrë një poç balte për ujë dhe i thotë të marrë me vete disa pleqë nga populli dhe disa pleqë nga priftërinë si dëshmitar. Lexojmë në vargun e dytë. Dhe dil në drejtim të luginës së birit të Hinomit, që ndodhet në hyrje të portës së poçerisë, dhe aty shpall fjalët që do të të them. Lugina e birit të Hinomit ishte në atë kohë vendi ku bëhej adhurimi i tmerrshëm i Molokut. Perëndia shqipton për ta këto fjalë. Lexojmë vargun 4 dhe 5. Sepse më kanë braktisur, kanë përdhosur këtë vend dhe u kanë djegur temjan perëndive të tjera që nuk i njihnin as ata vet, as etërit e tyre, as mbretërit e Judës, dhe kanë mbushur këtë vend me gjakun e të pafajmëve. I kanë ndërtuar vendet e larta Balit për të djegur bitë e tyre në zjarë si holokaust Balit, gjë që nuk isha urdhëruar dhe për të cilën nuk isha folur kur dhe nuk më kishte shkuar ndërmend. Për shkak të këtyre gjërave, Zoti thotë se lugina e birit të Hinomit do të njihej së shpejti si lugina e masakrës, sepse ndërkohë që ata kishin vrarë bitë e tyre duke ja ofruar Molokut, Zoti do t'i lejonte armiqtë e tyre t'i vrisnin në atë vend. Pas shpalljes së këtij gjykimi të frikshëm mbi popullin e Zotit, Zoti thot Jeremias ta thyej poçin prej balte para syve të dëshmitarve. Lexojmë vargun e 11. Dhe do të thuash atyre: "Kështu thot Zoti i ushtrive: Kështu do të coptoj këtë popull dhe këtë qytet, ashtu siç coptohet një poç balte që nuk mund të ndreqet më. Atëherë do t'i varrosin të vdekurit në Tofet, sepse nuk do të ketë më vend për t'i varrosur." Duke u kthyer nga Tofeti apo lugina e Hinomit, Jeremia shkoi në oborrin e shtëpisë së Zotit dhe tha këtë fjalë të fundit: "Kështu thot Zoti i ushtrive, Perëndia i Izraelit: Ja, unë po sjell mbi këtë qytet dhe mbi të gjitha lagjet e tij të jashtme tërë të keqen që shqiptova kundër tij, sepse kanë forcuar qafën për të mos dëgjuar fjalët e mia." Ai kishte paralajmëruar, u ishte përgjëruar, por zemrat e tyre ishin të pamëshirshme. Balta i kishte rezistuar dorës së poçarit për një kohë të gjatë. Shumë shpejt armiq do të vinin dhe do ta shkundnin kombin duke e bërë cop cop. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju kujtoj që vazhdimin e studimeve tona në librin e profetit Jeremia do ta vazhdojmë sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndisë dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.